jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Avion sa telima poginulih u nesreći u Egiptu slete u Sankt Peterburg. Počinje treća runda razgovora sa MMF-om. Prve izbjeglice sa Bliskog istoka stižu u Slavonski Brod iz Srbije. 15 godina zatvora Marku Kostiću koji je 2013. izbuo sedmoricu mladića tokom novogodišnjeg koncerta. Erdoganova partija osvojila većinu na izborima u Turskoj. Ujutru hladno, tokom dana sunčano do 15 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte s kojim adutima delegacija Srbije izlazi pred predstavnike MMF-a u razgovorima o trećoj reviziji stand-by aranžmana. Mijat Lakićević, ekonomski novinar, upozorava da se u reformi javnog sektora gotovo da nije odmaklo.
Ono što vladi ne ide u prilog, jer na tome gotovo da ništa nije urađeno, to je veliki problem jer su javna preduzeća prosto najveći destabilizator ukupne privrede.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li vlada Srbije mijenja politiku prema Kosovu. Sagovornici su Aleksandar Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku i Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku. Na pitanje kako tumače uzbunu koju je srpska vlast podigla oko prijema Kosova u UNESCO kažu.
Ne treba nikad zaboraviti da su u ogromnoj većini glasači Srpske napredne stranke i dalje vrlo konzervativno i nacionalistički orijentisani. To je dobrim delom uzrok zašto se ovako burno reagovalo.
Mislim da veliki deo tih izjava je u potpunosti upućen domaćoj javnosti.
Slaninica, pršuta i ostale pikanterije obavezan su sastavni deo trpeze na ovim prostorima. Hoće li se nešto promeniti posle objave Svetske zdravstvene organizacije o štetnosti crvenog mesa, pitali smo stručnjake, proizvođače i građane.
Ne mogu da shvatim. Ispada da naše svinje ne valjaju, pa će da se otrujemo. Generacije odrasli, na slanj.
Umerenost u ishrani, proverenost, na taj način treba da zaštititi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Avion Ruskog ministarstva za vanredne situacije sa 144 tela poginulih u avionskoj nesreći u Egiptu sletuje jutros na aerodrom Pulkovo u Sankt Peterburgu, saopšteno je iz tog ministarstva. Identifikacija tela će početi danas. Ministarstvo je navelo da se očekuje da će drugi avion u Moskvu stići večeras. U zgradi Narodne banke Srbije počinju razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije o trećoj reviziji trogodišnjeg aranžmana postignutog u februaru. Pored ocene do sada urađenog, očekuje se da će teme razgovora biti budžet za narednu godinu i povećanje plata i penzija. Danas bi u novootvoreni prihvatni centar u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj trebalo da stignu prve izbjeglice vozom direktno iz Šida, izjavio je Ranko Ostojić, hrvatski ministar policije. Kako je preneo portal Indeks, u Hrvatskoj do sada ušlo više od 300.000 izbjeglica. A u Sloveniju je pak prema posljednjim podacima ušlo više od 123.000 izbjeglica, dok se u prihvatnim centrima nalazi nešto više od 3.500 osoba, prenela je slovenačka agencija STA. U mesto Dobovo na granici sa Hrvatskom samo juče ih je pristiglo 6.546. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 15 godina zatvora Marka Kostića, koji je na dočeku 2013. godine na Trgu Republike u Beogradu izbuo sedmoricu mladića tokom trajanja novogodišnjeg koncerta. Objavljeno je na sajtu tog suda. Ovom odlukom Kostiću je za 5 godina smanjena kazna, pošto je u martu ove godine presudom Višeg suda u Beogradu bio osuđen na 20 godina zatvora. Vladajuća konzervativna stranka Pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana pobedila je na prevremenim parlamentarnim izborima u Turskoj, a prema više od 95% prebrojenih glasova osvojila je 316 mesta u skupštini i povratila parlamentarnu većinu. Erdoganove pristalice su sinoć preplavile ulice predstavnice Ankare i drugih većih gradova slaveći pobedu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je nakon saopštavanja preliminarnih rezultata glasanja rekao da su građani izabrali zaštitu stabilnosti i poverenja. Osim slavlja u većem delu zemlje, na jugoistoku Turske su pak izbili nemiri, pošto su u gradu Diyarbakiru, pretežno naseljenom Kurdima, demonstranti protestovali zbog rezultata izbora. Zvanični rezultati glasanja biće poznati za desetak dana, pošto se razmotre svi prigovori na izborni proces, rečeno je iz izborne komisije. Hiljade ljudi su izašli u nedelju na ulice Bukurešta kako bi izrazili solidarnost sa žrtvama požara u noćnom klubu u kome je u subotu poginulo najmanje 30 osoba. Više od 10.000 ljudi je pešačilo do Univerzitetskog trga, mesta pobune protiv komunističkog režima pre 25 godina, prema noćnom klubu u kome se zbila drama gde od subote stanovnici Bukurešta polažu cveće i pale sveće. Američki vojnik koji je pokušao da uđe u bazu Fort Bragg u saveznoj državi Severna Karolina, koji je odjećom nalikovao na bombaša samoubicu, izazvao je uzbunu, uključujući i potragu za eksplozivom, navode vojni mediji. Vojnik je na sebi imao delo poput pojasa sa eksplozivom. Zbog incidente pokrenuta vanredna procedura u bazi. Glumac Branislav Trifunović dobitnik je nagrade Zorano Brk, kojemu je uručena za ulogu Vojvode u predstavi Struje se Katelija 212, odigrane pretposlednje večeri manifestacije Dani Zorana Radmilovića. Trifunović je ovo drugi put da je osvojio Zorano Brk, pošto je prvu nagradu dobio 2009. za ulogu Pometa u predstavi Dundo Maroje Kruševačkog pozorišta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Plenarnom sednicom u Narodnoj banci Srbije danas počinju dvonedeljni razgovori delegacija misije Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije u okviru treće revizije aktuelnog stand-by aranžmana iz predostrožnosti koji je Srbija sa fondom zaključila u februaru ove godine u iznosu od 1,2 milijardi evra. Sastanci u Beogradu održavaju se pošto je prošle nedelje u Vašingtonu board izvršnih direktora MMF-a potvrdio Srbiji pozitivnu ocenu druge revizije aktuelnog stand-by aranžmana. Mijata Lakićević, ekonomskog novinara, pitali smo s kojim adutima delegacija Srbije izlazi pred predstavnike MMF-a u razgovorima čija bi glavna tema trebalo da bude budžet za narednu godinu.
Pre svega sigurno sa postignutim rezultatima na planu fiskalne konsolidacije, odnosno na smanjenju budžetskog deficita. Dakle, Srbija je tu u svakom slučaju postigla i više nego što se očekivalo i više nego što je planirala. Da podsjetim da je bilo planirano da deficit ove godine bude 5,9% bruto domaćeg proizvoda, znači negde oko 200 milijardi dinara, a bit će znatno manji, kako se sad procenjuje, negde 3,5% će biti deficit i to je stvarno dobar rezultat.
Očigledno je međutim da se slabo napreduje ili ne odniče uopšte u reformi javnog sektora, a tu su glavna stvar otpuštanja koja se i dalje, kako se čini, samo najavljuju, ali ne isprovode.
To je ono što vladi ne ide u prilog, jer na tome gotovo da ništa nije urađeno. To je veliki problem jer su javna preduzeća prosto najveći destabilizator ukupne privrede i njeni rezultati, odnosno to što ništa nije urađeno, može da se odrazi loše u kasnim godinama.
Čuli smo od premijera Vučića da je MMF dozvolio značajnije povećanje penzija od očekivanog, ali da on to ne želi jer hoće da investira u zapošljavanje. Je li ovo vizionarska ili populistička izjava za unutrašnju upotrebu?
Mislim da pre svega Vučić nastoji da prikupi neke poene kod birača. Nisam siguran da je MMF dozvolio neko veliko povećanje. Ja mislim da se to kreće onako u onim minimalnim granicama. Sad u ovom trenutku mi ne znamo ni koliko će to povećanje biti. Po nekim mojim informacijama, rekao bih dosta pouzdanim, ukupno bi iduće godine MMF dozvolio da se fond za plate i penzije poveća za oko 15 milijardi dinara i da za penzionere povećanje bude zaista onako minimalno, ali za sve oko 1-2% da bi u javnom sektoru najviše dobili prosvetni radnici oko 4-5, a ostali nešto manje. To su sve vrlo male pare i prosto tu Vučić ovako nastoji da malo da prikupi neke još poene kod birača uoči možda nekih izbora koji će biti na proleće.
Ekonomski novinar Mijatla Kićević o trećoj reviziji stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tela više od 140 osoba stradalih u subotnjoj avionskoj nesreći u Egiptu prebačena su u Sankt Peterburg u Rusiji, dok se istraga uzroka pada letelice Airbus 321 ruske aviokompanije Kogal Mavija nastavlja. Njen dosadašnji tok ukazuje da se letelica raspala na velikoj visini, izjavio Aleksandar Neratko, šef Ruske agencije za vazdušni saobraćaj.
Naše specijaliste koji primaju učešće.
Mesto udesa je široko područje od oko 20 kvadratnih kilometara. Teren na kome su rasuti delovi letelice oblika elipse dužine oko 8 i širine oko 4 kilometra. Sve to ukazuje da se uništenje trupa aviona dogodio na velikoj visini.
Na velikoj visini.
U trenutku udesa avion je iz egipatskog letovališta Sharm el Sheikh putnike prevozio do Sankt Peterburga. Ukupno ih je bilo 217, među kojima i 25 dece kao i 7 članova posade. Zapisi o letu pronađeni su na mestu nesreće, Egipatskom Sinaju, i poslati na analize.
Gdje budu skrvaca?
Nije još odlučeno gdje će crne kutije srušenog ruskog aviona biti otvorene, a podaci preuzeti i dekodirani, rekao je Maksim Sokolov, šef Ruske zvanične komisije koja istražuje nesreću. U Rusiji je zbog avionske nesreće u kojoj su stradale 224 osobe bio proglašen dan žalosti, a pomen žrtvama održan je i u prestonici susedne Ukrajine, Kijevu, u trenutku narušenih odnosa dve države. Ruske vlasti najavile su da će porodicama stradalih isplatiti odštetu, a osnovani su i krizni štabovi koji bližnjima stradalih u avionskoj nesreći pomažu da lakše podnesu gubitak.
Работа по психологическому обеспечению.
Svakome ko je pogođen ovom situacijom pružamo psihološku pomoć. Osim toga, naš glavni zadatak je pružanje pomoći prilikom dopremanja tela poginulih i njihove identifikacije, poručila je Julija Šojgu iz Centra za hitnu psihološku pomoć. Ogranak militanata tzv. Islamske države ubrzo posle pada aviona je preuzeo odgovornost, rekavši da su oni izvršili napad, ali su ruske vlasti negirale takvu mogućnost, navodeći da egipatski zvaničnici nemaju informacije koje bi mogle potvrditi takve insinuacije. Katastrofa se dogodila mjesec dana pošto je Rusija pokrenula svoju kampanju vazdušnih napada u Siriji protiv između ostalih i militanata Islamske države, neprijatelja Bašara el-Asada, sirijskog predsjednika u četvorogodišnjem građanskom ratu. Aviokompanije poput Lufthansa, Emirata i Air France KLM-a najavile su da u sklopu mera opreza neće leteti preko Sineskog poluostrva sve dok se ne utvrdi uzrok nesreće na letu 9268 aviona Airbus 321.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sve učestalije najave mogućnosti zatvaranja granice između Austrije i Slovenije kao i Slovenije i Hrvatske uz zahtjev Brisela da zemlje Zapadnog Balkana uspore kretanje izbjeglica ka Zapadnoj Evropi izazivaju zabrinutost zemalja i humanitarnih organizacija koje se nalaze na balkanskoj izbjegličkoj ruti. Srbija se priprema za smeštaj izbjeglica, ali vlasti još uvijek ne otkrivaju planove njihovog dugoročnijeg zbrinjavanja kao ni lokacije na kojima se nalaze potencijalni objekti. Za to vrijeme u Srbiju iz Makedonije dalje stižu reke izbjeglica, u protekla 4 mjeseca kroz prihvatni centar u Preševu već prošlo više od 180.000 ljudi, pripremio Branko Vučković.
Mediji su došli do saznanja da će Srbija, ukoliko dođe do dugotrajnijeg zastoja u ulasku izbjeglica u Evropsku uniju, ljude, žene i djecu zbrinuti u napuštenim vojnim kasarnama, ali je za sada neizvesno koliki će broj i na koji rok moći da ih prihvati. Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a za Zapadni Balkan, potvrdila je Radiju Slobodna Evropa da su predstavnici te organizacije i domaćih institucija proteklih dana pregledali objekte na više lokacija u Srbiji koji bi bili pogodni za smeštaj izbeglica, ali ni ona nije precizirala gdje se ti objekti nalaze.
Nekih 10 lokacija koje se može onako na brzinu adaptirati baš za tu svrhu.
U UNHCR-u se nadaju da će nakon prošlonedeljnog samita u Briselu biti izbegnuta situacija trajnog zaustavljanja u zemljama na balkanskoj izbegličkoj ruti.
Koliko smo mi obaviješteni, ne radi se o tome da bi se oni skroz zaustavili ovdje, nego se radi o tome da imaju neka prenoćišta, neke prihvatne centre gdje će oni kratkoročno moći skloniti se od zime, od kiše, od vremenskih neprilika.
Naša sagovornica ističe da se UNHCR protivi postavljanju bilo kakvih ograda i prepreka, jer su sve države članice Ujedinjenih nacija obavezne da prihvataju ljude koji traže azil i da se oni ne smeju zaustavljati na granicama.
Svaka država na svoj način pokušava jednostrano usporiti taj broj izbjeglica koji stižu svaki dan da bi nekako lakše time upravljali i rukovodili. Međutim, ako pristiže recimo iz Grčke u Makedoniju ili iz Makedonije u Srbiju 5-6 hiljada, onda ne možete vi dvije granice dalje usporiti to jer ćete stvoriti čep. To smo nekoliko puta već doživljavali.
Proteklih nekoliko dana iz Makedonije u Srbiju dnevno ulazi između 4 i 6 hiljada izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana. Ahmed Halibi, sekretar Crvenog krsta Preševa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta organizacija na osnovu dosadašnjeg ogromnog iskustva spremna da reaguje na najavljeno usporavanje kretanja izbjeglica balkanskom rutom.
Oko 200 hiljada se približavamo, oko 180 i nešto već imamo, sa imenom, sa prezimom, sa njihovim potpisom. Prema tome Crveni krst Srbije i Crveni krst Preševo, koliko god da dođu, mi ćemo i dočekati onako kako njima treba hrana i obuća i odeća.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, avion s telima poginulih u nesreći u Egiptu sleteo u Sankt Peterburg. Počinje treća runda razgovora s Međunarodnim monetarnim fondom. Prvi izbjeglice sa Bliskog istoka stižu u Slavonski Brod iz Srbije. 15 godina zatvora Marku Kostiću, koji je 2013. izbio sedmoricu mladića tokom novogodišnjeg koncerta. Erdoganova partija osvojila većinu na izborima u Turskoj. Ujutru hladno, tokom dana sunčano do 15 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li vlada Srbije mijenja svoju politiku prema Kosovu. Sagovornici su bili čelnici dve beogradske nevladine organizacije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Posebna priča je kampanja protiv prijema Kosova u UNESCO. Gospodine Popoviću, po vama, šta se time želi postići?
Ono što je suština, ja bih rekao svega toga bez obzira šta je dogovoreno u Briselu, je da mi još uvek vodimo mnogo više, mislim, kad kažem mi, mislim na zvaničnu Srbiju, mnogo više vodimo računa o simboličkim stvarima nego o suštinskim. I to jeste negde politika koja je opet u skladu s ovim o čemu pričamo sve vreme, to je da se da nešto biračima Srpske napredne stranke koji ipak očekuju, jel te, drugačiju retoriku i drugačiju politiku. Premijer Vučić očigledno pokušava da u isto vrijeme i njima pruži nešto, a sa druge strane da bude dovoljno kooperativan pred svojim europskim partnerima, tako da mislim da i UNESCO treba u tom ključu posmatrati. Naravno, za ništa ne znači građanima Srbije, niti znači Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da li će Kosovo biti UNESCO ili neće. Znači i sada kosovska policija čuva srpske crkve i manastire, čuvaće ih i u buduće. 4 manastira su na listi UNESCO, a bit će i u buduće. Tu prosto, kako vam kažem, suštinski za ljude koji žive bilo ovdje, bilo na Kosovu, bilo za predstavnike SPC-a, ništa se ne bi promenilo prijemom Kosova u UNESCO. Što više, ja mislim da bi bio otvoren još jedan kanal gdje bi se vi mogli da pritiskate kosovsku vladu, tako kažem, da ako se desi u budućnosti da bude ugrožen neka od tih crkava ili manastira ili bilo koje drugo kulturno naslijeđe, mogli bi se i preko UNESCO-a da pritiskate. Tako da ja ne vidim ništa šta bi se negativno desilo, ali opet ponavljam, to je stvar simbolike. Prijem Kosova u jednu organizaciju koja nosi UN u sebi, znači Organizacija Ujedinjenih nacija, simbolično približava, jel te, Kosovo, bar u očima građana Srbije, statusu punopravnog formalnog člana međunarodne zajednice kao nezavisne države. Tako da mislim da je tu cela poenta i to nije teško razumjeti.
Gospođo Joksimović, po vama, zašto se diže tolika galama oko prijema Kosova u UNESCO?
Za početak ću podsjetiti da je bilo i nekih drugih međunarodnih organizacija u koje je Kosovo primljeno, a da je izostala bilo kakva reakcija, recimo na primjeru Međunarodni olimpijski komitet. Kada se to desilo, izostala gotovo svaka reakcija i zvaničnika i javnosti. Međutim, priča o UNESCO je zapravo neko približavanje najjače pozicije Srbije koju ima u odnosu na Kosovo, a to je mogućnost da spreči ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. I to je ta neka linija koju Srbija ne želi nikako da pređe, a kroz priču UNESCO kao delu sistema Ujedinjenih nacija zapravo se ta priča polako pomera i približava opasno u toj nekoj vrsti simbolike.
Znači, po vama glavna poenta toga otpora je u tome što se smatra da je UNESCO kao nekakvo predvorje za Ujedinjene nacije, pa bi se već tu htelo zaustaviti da Kosovo ne uđe u tu organizaciju.
Mislim da je to jedan od ozbiljnih razloga zašto se digla tolika buka u vezi sa ovom temom.
Gospodine Popoviću, u ovoj kampanji oko UNESCO najdalje otišao ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji inače i prednjači u tome, koji je rekao da bi prijem Kosova u UNESCO bio isto kao kad bi neko predložio da tamo bude primljena islamska država. Je li to Dačić računa na nekakve domaće glasove takvom retorikom?
Gospodin Ivica Dačić je toliko neozbiljan političar, bar kad je u pitanju spoljna politika, da ja uopšte nisam siguran da mi možemo sad ozbiljno da ocenjujemo da li je on imao nekakvu namjeru i da li je nešto računao kad je to izgovarao. U svakom slučaju to je jedna potpuno neprimerena izjava, čak i da mislite tako nešto, to se ne izgovara javno, a s druge strane uopšte ne vidim ako mu je cilj, ponavljam ako mu je cilj da zaštiti preostale Srbe na Kosovu, da zaštiti manastir i imovinu Srpske pravoslavne crkve, guranje prsta u oko i iritiranje non stop većinskog stanovništva na Kosovu, ja stvarno ne mogu da razumem kako misli da tom taktikom postigne taj svoj cilj. I nije on jedini, prosto mi smo imali gomilu takvih nastupa u posljednje vrijeme. Vi ste imali predsjednika Srbije koji javno izjavljuje da ne postoji džamija starija od 50 godina na Kosovu. Znači, što je nonsens svoje vrste, dovoljno je sjetiti se čaršinske džamije u Peći koji su srpske snage spale 99. koji 16. veka. Dakle, jako je opasno kada imate veliki broj neobrazovanih političara na vlasti, nažalost Srbije ih trenutno ima, oni svojim tim nezgrapnim potezima i tim izjavama bez mnogo razmišljanja mogu da nanesu mnogo štete, ne samo nekakvoj spoljnoj političkoj poziciji Srbije, već i konkretnim ljudima koji žive na terenu i koji će sutra osjetiti plodove gneva zbog takvih izjava srpskih političara.
Gospodin Joksimović, kako vi gledate na ovu vrstu retorike koju upotrebljava gospodin Dačić?
Mislim da nije u pitanju samo retorika gospodina Dačića. Ja imam nešto drugačije mišljenje o njemu kao političaru. Mislim da je on kao političar, kada govorim o SPS-u, Socijalističkoj partiji Srbije, napravio jedan ogroman iskorak i da je prosto revitalizovao tu stranku koja, evo, učestvuje u vlasti već dugi niz godina. Mislim da je ta retorika također nešto što je dogovoreno na nivou vlade, da su tu također određene uloge podeljene i da je to jedna od uloga koja je njemu pripala. Naravno, apsolutno smatram da su takve vrste prejakih reči nešto što je za diplomatiju uvek problem, odnosno da ne spada u korpus diplomatskog rečnika. Mislim da veliki deo tih izjava je u potpunosti upućen domaćoj javnosti.
Aleksandar Joksimović i Dragan Popović u Mostu Omera Karabega.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neverica i šok. Prve su reakcije u Srbiji na vest da crveno meso i prerađevine mogu biti kancerogeni. Dok stručnjaci upozoravaju na posljedice u zemlji u kojoj su generacije odrasle na masti i hlebu, građani skoro demonstrativno poručuju da se nikada ne bi odrekli slanine. Više detalja Zoran Glavanić.
U danu kada je iz belog sveta stigla za mnoge gurmane strašna vest, na beogradskoj Bajlonijevoj pijaci, baš kao za inat, meso je išlo kao alva.
Hoćeš malo da probaš? Izvolite.
Pa ovo dobro. Ovo dobro, kažu ne valja.
Pa mi bilo ne valja. Ja se ne bi smeo, ja bi plako.
Što?
Ovo da ne valja, pa kak je ovo je lek? Ja ne znam to o čemu oni pričaju, ja ni jezik ne razumijem uopšte. 65 godina ja moram da idem kod nekoga da mi prevede ovo što su oni rekli iz Svjetske zdravstvene organizacije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Radomir Novaković Đedovac iz Mrčevaca, koji u pečenjari u glavnom gradu decenijama prodaje jagnjetinu i prasetinu iz porodične proizvodnje. Iako im nije svejedno nakon upozorenja SZO da mesne prerađevine poput slanine, kobasice i šunke mogu da izazovu rak, mnogi sa tim zbijaju šale i opušteno kupuju u mesarama. Kupci i prodavci na Bajloniju rekli su za naš program da veruju da je zdravlje baš u mesu.
Slušaj, Vatice, jedi ti slaninu, pi rakiju i jedi proju, živit ćeš 200 godina.
A šta kažeš kad kažu da ne valja slanina?
Gde ne valja, drže, i krikaju sinoć, ceo noć, znači nije mi dobro. Je. Švarci, brate, bruke, kako je dobro. Propaganda, znači, to su oni koji gaje boće, razumeš, da bi više zaradili na povrću, razumeš.
Ne mogu da shvatim. Ispadoše naše svinje ne valjaju, pa će da se otrujemo, generacije odrasli, na, mislim, na slanje.
Hoćete vi sad odustati od slanje i od kobasice?
Pa ne verujem.
Šepom, brate, hvala Bogu, moramo da jedemo slatko na meso, slatko sve.
Slanina? Jaje, mora bude jak, doručak, ne musli, ne žitarice.
Brate, švangle, pihtije, kolenica, skupu sam stvarno, brate, pa gde, kako?
Mi smo odrasli na alevo, na svinjskoj masi, na šticu žljeba i aleva paprika.
Ja vam fali nešto sad?
Ništa, ima mene 125 kila, ne bi se nikad odrekao slanine.
Da đavo ne bi odneo šalu, pogotovo što se kod većine ni jedan ručak u Srbiji ne može zamisliti bez mesa, eksperti za ishranu skreću pažnju da na stolu nisu poželjni proizvodi od životinja za koje se sumnja da su uzgajane uz hormone rasta i antibiotike, genetski modifikovanu hranu koja sadrži i hemiju, pesticide i herbicide, ali kao posebno opasne ističu prerađevine jer u njima najmanje ima mesa, a najviše aditiva i emulgatora. Nema razloga za paniku, kaže nutricionista Branka Mirković, ako znate šta jedete.
Umerenost u ishrani, proverenost, na taj način treba zaštititi. Treba, znači, jesti meso koje je sveže, izbjegavati mesne prerađevine, ali isto tako, svakako nisam za to da se stavi da je kancerogeno, isto kao na cigarete.
Koliko neprijatno može biti otkriće čime se u stvari hranimo, govori istraživanje sa američkog tržišta koje je pokazalo da je u viršlama pronađeni ljudski DNK. Ako je za utehu, veruje se da na Balkan još nisu stigli tokovi svetske prehrambene industrije. Pavle Paunović iz Trlića i Zuba, kompanije koja je među pet najvećih proizvođača mesa u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da će vesti SZO sigurno uticati na prodaju.
I onako je zadnjih 2-3 godine nastalo veliko zasićenje. Ovo će samo još dodatno da ugrozi položaj prerađivača mesa u Srbiji. U narednih 10 godina očekujemo da prerada mesa se prepolovi. Ne postoji razlog za tako nešto, posebno to u Srbiji gde je zaista sveže meso dobro kvaliteta.
Za sada većih problema nema. Radi se punom parom, pa Jovan Cvjetić, mesar sa decenijskim iskustvom, jedva stiže da usluži mušterije koje se tiskaju ispred prepunih vitrina kasapnice Svilaja.
Kupuju sasvim normalno, kao i pre.
Šta ide najbolje?
Pa trenutno pečenje. Slanina kao slanina, ja sam odrastao na slanini. Pa po meni zdravija nego bilo šta drugo. Musli! Ja ga nikad nisam jeo.
U odbranu tradicionalnih prehrambenih vrednosti u Srbiji je ustala internet zajednica, inače sklona novotarijama, pa su društvene mreže nakon saopštenja SZO preplavljene šaljivim fotografijama i porukama pravda za slaninu, šunka i slanina ne smeju pasti i možemo li da je istopimo u čvarke pa da bude okej. Jedino što u Srbiji može da ugrozi potrošnju mesa, tvrdi vlasnik pečenjare Gazdarade, je finansijska kriza.
Kad bi narod imao para, ne bi slušao ni mene, ni svetsku organizaciju, nego bi jeo pečenje. Ovo je nas odranilo i nas i pokolenja. Kačamak proja, kajmak pršuta, sir, slanina. Bilo i ostalo, bez suvire bara nema ništa.
Dok ima onih koji sumnjičavo vrte glavom, ostaće i pitanje šta raditi sa dimljenom hranom, jer poznato je da se nijedno meze, pogotovo u vreme predstojećih slava i novogodišnjih praznika, ovde ne može zamisliti bez sušenog mesa iz domaće radinosti. Tu dilemu otklanja doktorka Branka Mirković.
Mene često pitaju ljudi koji imaju nekog na selu pa dobijaju tu hranu, slobodno može da se jede u ograničenoj količini jer svakako nije ni preporučljivo, makar hrana bila ta i zdrava, da se jede u velikim količinama.
Umerenost u jelu i piću kao i u svemu ostalom u životu važi i u ovoj priči, ali i pored naučno utvrđenih faktora rizika, navika se ljudi teško odriču. Rade Đedovac, legendarni mesar koji beogradske mušterije često časti i po nekim narodnjačkim stihom, zaključuje da ova priča ima i drugu stranu medalje.
Srbinu kad nešto zabraniš, on kreće, sine. Plači draga i sudbinu žali. Srbin će jesti pečenje i meso i slaninu dok je živ.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Avion sa telima poginulih u nesreći u Egiptu slete u Sankt Peterburg. Počela treća runda razgovora s Međunarodnim monetarnim fondom. Prve izbjeglice sa Bliskog istoka stižu u Slavonski Brod iz Srbije. 15 godina zatvora Marku Kostiću, koji je 2013. izbio sedmoricu mladića tokom novogodišnjeg koncerta. Erdoganova partija osvojila većinu na izborima u Turskoj. Ujutru hladno, tokom dana sunčano, do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Naša emisija sledeća je u 14 sati.